Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri ya leo yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 8 mwezi Novemba mwaka 2018. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, kupitia pia mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hii leo, mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions aachishwa kazi na Rais Donald Trump baada ya miezi kadhaa ya kiongozi huyo kukosoa utendakazi wake.
Kinachoonekana wazi ni kwamba sasa ambaye ameteuliwa kumrithi wa mkuu wa sheria, kaimu mkuu wa sheria anayesimamia sasa bwana Matthew Whitaker, anaonekana kumuunga mkono ama amedhibitisha hapo awali kumuunga mkono rais na matakwa yake.
Na katika habari nyingine, raia wa Kenya wanapanga maandamano ya kupinga ongezeko la ukosefu wa usalama katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo, huku idadi ya watu waliouawa na majambazi ikizidi kuongezeka. Baadhi ya wakazi hao wanasemaje?
Na tunaona tumetishika sana kuuawa tu bila sababu ambazo ni za kueleweka.
Lazima walionekana kwenye video, basi watu hao waweze kushikwa ili kwamba waweze kuchukuliwa hatua.
Ni miongoni tu mwa yale utakayosikia katika matangazo yetu ya leo. Natumai kama umeamka uko salama kabisa. Endelea kusikiliza taarifa kutoka kituo hiki, na kabla hatujapata mengi kutoka kwa waandishi wetu, nimpishe mwenzangu Patrick Nduimana akuletee habari za dunia.
Rais Donald Trump katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano amejipongeza kwamba amefanya kazi nzuri katika uchaguzi wa katikati ya muhula licha ya chama cha Democrats kujipatia ushindi wa kudhibiti bunge la Marekani. Trump amesema wagombea 9 kati ya 11 aliowapigia kampeni wameshinda. Ushindi huo wa Democrats utapelekea chama hicho kuongoza kamati nyingi za masuala tofauti bungeni kuanzia Januari hapo mwakani. Wa Democrats watakuwa na uwezo kuwaita mbele ya bunge ofisa wa serikali ya Trump kujieleza kuhusu uhusiano wao na Russia, ambao wa Democrats wanaendelea kudai kwamba iliingilia kati kwenye uchaguzi wa mwaka 2016 uliopelekea ushindi wa Rais Trump. Katika mkutano huo na waandishi wa habari uliodumu saa 1:30, Trump ameonya wa Democrats kwamba iwapo watataka kufanya uchunguzi kumhusu yeye, basi na yeye kwa ushirikiano na wa Republican wanaweza kukwamisha juhudi za wa Democrats kwenye baraza la Seneti. Licha ya kushindwa kwenye bunge, chama cha Republican kitaendelea kushika usukani kwenye baraza la Seneti. Mkutano kati ya waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo na ofisa wa ngazi ya juu wa Korea Kaskazini Kim Jong-chol uliokuwa umepangwa kufanyika Alhamisi mjini New York umeahirishwa. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje imesema mkutano huo utafanyika katika tarehe nyingine itakayotangazwa baadaye. Taarifa hiyo haikuelezea sababu yoyote ya kuahirishwa mkutano huo ambao ungezungumzia swala la kusitisha mpango wa nuklia wa Korea Kaskazini. Alipoulizwa na waandishi wa habari kwenye ikulu White House kuhusu mkutano huo, Rais Trump alijibu kuwa hakuna sababu yoyote ya kuharakisha kupata mkataba na Korea Kaskazini juu ya kusitisha kabisa mpango wake wa nuklia. Trump alisema anatarajia kukutana tena na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un hapo mwakani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR linasema kwamba idadi ya wakimbizi na wahamiaji wanaopoteza maisha yao wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuingia Ulaya inazidi kuongezeka, hususan kwa sababu mashirika yasiyo ya serikali hayaruhusiwi kutuma ujumbe wa kuwaokoa. Mwenzangu BMJ Muridhi anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Slane.
Shirika hilo linaripoti kwamba zaidi ya wahamiaji na wakimbizi 2,000 wamepoteza maisha yao mwaka huu pekee, na kwamba idadi ya watu waliokufa maji imeongezeka mno, hasa eneo la katikati mwa bahari ya Mediterranean. Ripoti hiyo inatoa mfano wa mwezi Septemba na kusema kwamba mmoja kati ya kila wahamiaji 8 waliojaribu kuvuka bahari hiyo ya kuelekea Italia walizama. Msemaji wa UNHCR Charlie Yaxley anasema ongezeko hilo limechangiwa pakubwa na mamlaka husika kutoa ruhusu wafanyakazi wa shirika hilo pamoja na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali kufanya operesheni za kuwatafuta na kuwaokoa manusura. Anasema kwamba wahamiaji wanaookolewa na maafisa wa Libya wanarejeshwa katika nchi hiyo katika mazingira yasiyo salama. Msemaji huyu ameiambia Sauti ya Amerika kwamba UNHCR ingependa kuona vyombo vyote vya uokozi vikiruhusiwa kuendelea na operesheni zake na kutoa usaidizi kwa wote wanaouhitaji.
Matangazo ya alfajiri yanaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Watu wawili wameuawa Jumatano kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa serikali ya Guinea katika makabiliano kati ya waandamanaji wa upinzani na jeshi la polisi yaliyotokea katika kitongoji kimoja cha mji mkuu Conakry. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, watu wengine wawili wamejeruhiwa kwa kupigwa risasi katika kitongoji kingine cha Conakry kiitwacho Kosa, wakati waandamanaji walikuwa wanaweka vizuizi barabarani ili lori za askari polisi zisiweze kupita. Wafuasi wa chama cha upinzani wamekuwa wakifanya maandamano mara kwa mara wakiwashtumu viongozi wa Guinea kuvunja mkataba na upinzani kwa kuendelea kuwateua maofisa wa serikali waliochaguliwa katika uchaguzi wa kutatanisha wa Februari 4 mwaka huu. Maandamano yalikuwa yameitishwa na upinzani Jumatano na Alhamisi yamepigwa marufuku na serikali ya Guinea. Hatimaye Pakistan imemwachilia mwanamke Mkristo Asia Bibi baada ya mahakama ya juu kufuta hapo Oktoba 31 hukumu ya kifo dhidi yake. Mwaka wa 2010 Bibi alikutwa na hatia ya kukashifu Uislamu na Mtume Muhammad. Kesi ya mwanamke huyo ilifuatiliwa sana na ulimwengu kufuatia vitisho dhidi ya maisha yake vinavyoendelea. Viongozi wa Pakistani wamejizuia kueleza mahali alipo mwanamke huyo baada ya kuondoka jela Jumatano. Baada ya mahakama ya juu ya Pakistan kumuondolea hukumu ya kifo Asia Bibi, wanaharakati wa kundi la Kiislamu liitwalo Tehrik El Labaik ya Rasul walifanya maandamano makubwa yaliyochukua muda wa siku tatu, wakiweka vizuizi kwenye barabara za miji muhimu ya Pakistan na kutoa wito wa kuuawa majaji wa mahakama ya juu waliomuondolea adhabu ya kifo Bibi. Mme wa Bibi, Ashik Masihi, wiki iliyopita aliambia Sauti ya Amerika kwamba familia yake iliziomba hifadhi Uhispania na Ufaransa na kwamba bado inasubiri jibu la ombi hilo.
Ni matangazo ya moja kwa moja Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako polisi wameendelea kushutumiwa kwamba hawatekelezi majukumu yao ipasavyo katika kukabiliana na utovu wa usalama katika maeneo mbalimbali. Na hii ni kufuatia ongezeko la visa vya mashambulizi na mauaji yanayotekelezwa na magenge. Raia sasa wanafanya ama wanapanga kufanya maandamano kupinga hali hiyo, kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko.
Maandamano ya raia yamepangwa sehemu mbalimbali nchini Kenya, sehemu zinazoripotiwa kusheheni ujambazi na uhuni mwingine. Majimbo ya Kakamega na Mombasa ndiyo ya karibuni kabisa kuripoti magenge ya uhalifu yaliyoibuka tena, na sasa maandamano kama haya yanapangwa kutoa kilio cha wenyeji. Katika pwani ya Kenya, mashirika ya kutetea haki tayari yametoa taarifa ya kukemea magenge hayo kufuatia mauaji wafanyi biashara na pia kuumiza raia wengine kwa kutumia silaha. Johnston Ipara ni kamanda wa polisi Mombasa.
Lile lilitokea jana, tuliweza kupoteza maisha ya mtu mmoja. Walifu walikuwa na lengo ya kutaka kuibia huyu mfanyikazi pesa taslimu milioni 2, akiwa naipeleka katika benki, na hizo milioni 2 asikuibiwa, iliweza kurudishiwa huyo mfanyabiashara. Kwa hivyo aliyewawa alikuwa ni mfanyakazi wa hiyo biashara. Katika sehemu ya Kisauni kuna walifu ulifanyika. Vijana waliweza kwenda kufamia mzee mmoja wa miaka 55, wakaweza kumjeruhi. Kwa hivyo jukumu letu ni kuhakikisha walifu wote wanaondolewa, na hiyo ndio kazi yetu.
Katika mji mkuu wa Nairobi, hali pia ni tete. Maafisa wa polisi waliwaua kwa kuwapiga risasi washukiwa 6 ujambazi waliojihami kwa bastola, katika kile afisa mkuu wa polisi eneo la Buruburu Geoffrey Mayek anachosema ni baada ya walifu hao kumvamia mwendesha pikipiki na kumbaka abiria wa kike. Taarifa zaidi katika vyombo vya habari na pia mitandao ya kijamii zinasema mauaji ni zaidi yakihusisha raia na maafisa wa polisi vile vile. Matukio haya yanazua hofu kubwa.
Swala la usalama ni jambo muhimu sana kwa jamii, na tunaona tumetishika sana kuuawa tu bila sababu ambazo ni za kueleweka.
Lazima walionekana kwenye video, basi watu hao waweze kushikwa ili kwamba waweze kuchukuliwa hatua.
Mikutano ikafanyika, rounding isikafanywa mzuri mzuri, lakini ilifika mahali watu wakaanza kwenda nini? Kwenda kombo. Wengine wakaanza kusema sisi sasa ni polisi, hata tukifanya makosa hatufai kushikwa.
Na huko magharibi mwa Kenya limeibuka genge lingine kwa jina la 42 Brothers. Maovu yanayotekeleza ni mauaji ya kikatili. Mapema wiki hii wakuu wa usalama pamoja na maafisa wa serikali waliandaa mkutano wa kutafuta suluhu, huku raia wakishiriki maandamano ya kutaka msaada. Wahalifu pia wana mbinu ya kuvalia mavazi yanayofanana na yale ya maafisa wa usalama. Kuwatofautisha unakuwa ni mtihani.
Afisa wa polisi anajulikana la kwanza akiwa na hii name tag ambayo mimi niko nayo, inaonyesha jina lake. La pili anastahili kutoa cheti chake ambaye inaonyesha yeye ni afisa wa polisi. Ndio wewe utakubali kwamba anayekusimamisha, anayekuongeleza ni afisa wa polisi. Mtu yeyote anayefai sare akijifanya kwamba yeye ni afisa wa polisi, ni jukumu tunaomba wakaaji wetu na Wakenya kwa jumla kuhakikisha kwamba hawa watu la kwanza wanathibitisha kwamba hawa ni maafisa wa polisi. Na wale wanasunguka wakisema pengine kuna askari fulani wa kutoka katika kikosi fulani, tafadhali ukiwa unaogopa hapa kituo kilicho karibu na wewe, kuje uone county police commander wenu, atachukua hiyo habari kwa siri na tutatafuta wanaohusika tuwashike na tuwashtaki.
Takwimu zilizotolewa Aprili mwaka huu na idara ya kitaifa kuhusu takwimu zinaonyesha kuwa vitendo vya jinai nchini Kenya ni maradufu katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Na iwapo ndo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na pia yanasikika kupitia stesheni zetu shirika kote katika eneo la maziwa makuu pamoja na masafa ya FM mjini Nairobi na vitongoji vyake. Muda mfupi ujao mwenzangu Patrick Ndwimana ataendelea na habari za dunia.
Kiongozi wa waasi wa Yemen Jumatano amesema hayuko tayari kujisalimisha kwa jeshi la serikali ya nchi hiyo linaloungwa mkono na Saudi Arabia, licha ya waasi hao wa Kihuti kupoteza wapiganaji wengi sana katika mapigano makali ya siku 6 yaliyofanyika karibu na mji wenye bandari wa Hodeida unaodhibitiwa na waasi wa Kihuti. Mashirika ya kimataifa ya kihisani yalitoa wito kwa pande zinazozozana kutoa njia zilizo salama kwa raia wasiokuwa na hatia ambao wamekwama katika maeneo ya mapambano. Vikosi vya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vinaendelea kusonga mbele ili kuuteka mji wa Hodeida wenye wakazi takriban 600. Wanafunzi 79 waliokuwa wametekwa nyara Jumatatu na watu wenye silaha wanaoshukiwa kuwa waasi wanaotaka kujitenga nchini Kamerun wameachiwa huru. Habari hiyo imethibitishwa na ofisa wa kanisa la Presbyterian linalomiliki shule wanakosoma wanafunzi hao. Shule hiyo inapatikana katika mji wa Bamenda, kaskazini magharibi mwa Kamerun, ambalo ni eneo linalozungumza Kiingereza na linalotaka lipewe uhuru wa kujitenga. Ofisa wa kanisa hilo amesema wavulana hao walio na umri kati ya miaka 11 na 17 bado wanaonekana kusumbuliwa kisaikolojia, lakini afya yao ni nzuri.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kama nilivyokuarifu ni kwamba unaweza kuyapata matangazo haya pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Patrick, nilikuwa nimewaarifu wasikilizaji kwamba kuna habari moto moto kutoka hapa Washington, ambapo rais wa Marekani amefanya nini?
Ni kweli rais wa Marekani, Rais Donald Trump, amemfuta kazi mwanasheria mkuu wa hapa Marekani Jeff Sessions na kuachishwa kazi huko kwa Jeff Sessions chini ya saa 24 tu tangu uchaguzi wa nusu muhula kufanyika. Wachambuzi wanasema kwamba hiyo ni ishara kuwa au ni ishara za mwanzo kwamba hatua hiyo ya Rais Trump inalenga kusitisha uchunguzi ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka miwili kuhusu tuhuma kwamba Russia iliingilia kati kwa njia za hila uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Na hii ripoti umeiandaa BMJ Muridhi.
Licha ya Rais Donald Trump kutosema kama angemfukuza kazi Jeff Sessions alipoulizwa na waandishi wa habari mapema Jumatano, muda mfupi baadaye barua iliibuka iliyoonyesha kwamba rais huyo alikuwa amemtaka mwanasheria huyo mkuu kuwasilisha barua ya kujiuzulu. Katika siku ambayo Rais Trump alifanya kikao cha karibu saa 1:30 na waandishi wa habari katika ikulu hapa Washington, wachambuzi wa masuala ya siasa za Marekani wanasema kwamba ingawa ilikuwa wazi kwamba rais huyo haridhishwi na utendakazi wa Sessions, hakuna aliyetarajia kwamba angemfuta kazi siku moja tu baada ya uchaguzi wa nusu muhula. Sessions mwenyewe alikiri kwamba Trump alikuwa amemkasirikia, lakini akasema kwamba ni heshima kubwa kwake kuongoza wizara hiyo. Trump ameonekana siku za nyuma akimkosoa mwanasheria mkuu huyo, hasa kutokana na kitendo chake cha kujiweka pembeni katika uchunguzi kuhusu Russia ambao unamhusisha Trump pamoja na waliokuwa wandani wake wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka wa 2016. Kupitia mitandao ya kijamii hususan Twitter, Trump amekuwa akielezea kutoridhika kwake na hatua hiyo ya Sessions ya kujiondoa kwa mchakato huo wa uchaguzi unaoongozwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Mwaka jana Trump alilizungumzia hadharani kwa mara ya kwanza suala hilo.
I am disappointed in the attorney general. He should not have recused himself.
Nimekasirishwa na mwanasheria mkuu. Hangejiondoa kwa usimamizi wa uchunguzi huu, hususan punde tu baada ya kuchukua wadhifa huo wa waziri wa sheria. Angeniambia kabla ya kuchukua wadhifa huo na ningemteua mtu mwingine. Nafikiri si jambo nzuri, sio kwa rais, bali kwa taasisi ya urais. Si haki kwa urais, na hivyo ndivyo ninavyohisi. Asanteni.
And that's the way I feel. Thank you.
Sessions naye amekuwa adimu wa kuzungumzia suala hilo hadharani, mara nyingi akionekana kuwakwepa waandishi wa habari. Lakini mwezi Agosti mwaka huu, alipoulizwa kama Rais Trump alikuwa anamshinikiza kujiuzulu, mwanasheria huyo mkuu alisema kwamba ingawa Trump husema wazi yaliyo akilini mwake, yeye na wafanyakazi wenzake wangeendelea kuhudumu katika nyadhifa walizopewa.
The president speaks his mind. He says what's on his mind at the time, and he's been frustrated about my recusal and other matters.
Rais husema yaliyo katika mawazo yake, husema yaliyo akilini mwake kwa wakati huo, na hajaridhishwa na kujiondoa kwangu na mambo mengine. Lakini tunafurahi kwa kupewa fursa kuhudumu na kutekeleza ajenda yake katika wizara ya sheria, na nitaendelea kufanya hivyo kwa sasa.
Ingawa Sessions amekuwa akitekeleza baadhi ya sera za utawala wa Trump kama vile uhamiaji kwa ukakamavu, Kwa jumla utendakazi wake kama mwanasheria mkuu kwa kipindi cha miezi 20, na kwa wakati mmoja rais huyo alinukuliwa akisema kwamba hakuwa na waziri wa sheria, kauli ambayo ilichukuliwa kumaanisha kwamba nafasi hiyo ni kama iliyokuwa wazi. Nafasi yake sasa itasimamiwa kwa ukaimu na Matthew Whitaker, ambaye alifanya kazi chini yake na ambaye kwa wakati mmoja alikosoa mchakato wa uchunguzi kuhusu tuhuma za Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani na kumtaka naibu wa mwanasheria huyo Rod Rosenstein, ambaye anasimamia uchunguzi huo, kuingilia kati na kuudhibiti.
BMJ, wachambuzi wanasema kwamba hatua ya Rais Trump kumfuta kazi mwanasheria mkuu inabashiria kuweza kusimamisha uchunguzi unaofanyika kuhusu kujua kwamba Russia kweli iliingilia kati uchaguzi wa Marekani hapo 2016. Na baadaye tu niliweza kuwasiliana na mchambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani, ni Dr. Timothy Sadera, kumuuliza kwamba mpango huo wa Rais Trump na wale wanaomuunga mkono, je, utafaulu? Alikuwa na haya ya kueleza.
Kuna haya mambo yanayohusu uingiliaji wa uchaguzi wa nchi ya Russia, uchaguzi uliopita mwaka 2016, na pia kuna mambo ambayo pia yanamhusu sana sana yule bwana Mula.
Bwana Mula yule mwendesha mashtaka maalum ambaye anafuatilia hili swala la Russia.
Naam, yule mwashiria mkuu ni kwa sababu haswa wangependa ili waweze kumshinikiza ili mambo yale yote aliyonayo yasije yakaweza kutokea, lakini kwa upinzani mkubwa ni kwamba kuna mambo mengi yanayojitokeza kwamba wanataka kufinyilia upande mmoja. Kwa hivyo wana Republican wengine wanaunga mkono, wengine hawaungi. Pia tunaona wa demokrasia pia wametoka na mvumo wa kwamba wanamwambia, haswa sasa baada ya kumuondoa Jeff Sessions, wanasema kwamba hiyo ni dalili ama ishara kwamba anataka kufinyilia ukweli wa mambo.
Na unafikiri baada ya kumfuta kazi Jeff Sessions, huyu Robert Mueller ambaye anafanya uchunguzi kuhusu uwezekano wa kuwa Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa 2016, unafikiri ataendelea na kazi yake au kazi yake itakuwa na pingamizi au changamoto nyingi?
Kwanza kumbuka bwana Mueller yuko katika hali pia ya kuchunguzwa. Kwa hivyo ni kwa sababu ana ukweli wa mambo mengi ametiwa kando kidogo, na ndiposa tunaona ya kwamba bwana Session alikuwa akisimamia na kuzingatia ukweli wa mambo ya kwamba sheria lazima ifuatwe. Lakini kwa sasa lile jambo la kumleta bwana Mula, manake wanataka aanze kuchunguzwa pia yeye kwa undani, kwa sababu bwana Mula alikuwa ameyachunguza mambo mengi yanayomhusu rais, kwa mfano hali yake ya kifedha, jamii yake, mapato na biashara wanazozifanya. Kwa hivyo bwana Mula anaonekana kwamba ana ukweli wa mambo mengi aliyo nayo, na sasa ili kuweza kusindikiza ripoti wanataka yaweze kufinyiliwa. Lakini kinachoonekana wazi ni kwamba sasa ambaye ameteuliwa kumrithi mkuu wa sheria, kaimu mkuu wa sheria anayesimamia sasa bwana Matthew Whitaker, anaonekana kumuunga mkono ama amethibitisha hapo awali kumuunga mkono rais na matakwa yake.
Kwa hiyo huyu Matthew Whitaker atamrahisishia Trump iwapo atashinikiza huu uchunguzi wa Robert Mueller usimame, ataridhia, atakubali?
Yaonekana kwamba kwanza linalojulikana ni kwamba amekuwa akimuunga bwana Trump mkono waziwazi, na amekuwa akishinikiza kwamba wale wote ambao wanampinga, waliopinga, waweze kuadhibiwa.
Unafikiri Trump atakuwa na kazi rahisi ya kuweza kufanya uchunguzi wa mwendesha mashtaka Mula usiendelee kuhusu hili swala la Russia, wakati wa Democrats sasa kuanzia mwakani watakuwa wanadhibiti baraza la bunge?
Kwanza itakuwa ni vigumu sana. Kwa maoni yangu ni kwamba sasa hivi uwezo wake utakuwa umekatiliwa mbali na wale wa Democrat, kwa sababu wa Democrat wamekuwa wengi. Tukinukuu pia Bi Pelosi, amenukuliwa pia kusema ya kwamba huu ni mwanzo tu. Ukiangalia wengine, kati ya watu wengine kama vile bwana Walker, ambaye ndiye kiongozi mkuu katika kamati ya kutilia maanani sheria, anasema ya kwamba lazima sheria ifuatiliwe, na kama sheria ni lazima ifuatiliwe, kwa hivyo sheria sio ya kumpendekeza mtu mmoja, bali ni sheria ya kusimamia nchi nzima.
Naam, huyo ni Dr. Timothy Sadera akizungumza kwa njia ya simu na Sauti ya Amerika kutoka huko Georgia.
Na tukitoka Georgia tunaenda moja kwa moja mpaka kule DRC, ambako huku tarehe ya uchaguzi mkuu ikiendelea kukaribia, tunaarifiwa kwamba baadhi ya vyama vya upinzani sasa vimesema vinakubali kushiriki katika zoezi hilo, licha ya wanasiasa wengine kuendelea kulalamikia na kupinga pia mipango ya kutumia kompyuta kwenye zoezi hilo. Hostel Malivika ako na sisi moja kwa moja kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili, Adalbert Kiyenge anasema kwamba kwa sasa wako tayari kushiriki uchaguzi wa tarehe 23 Disemba mwaka huu ili kuwe mabadiliko katika uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Si walifanya mauchaguzi mwingine ilipita, nayo ilikuwa tu uchaguzi mbaya, waliiba hata tukiwa na mapapie, na wanaweza iba hata hiyo kompyuta kuwa. Alikisi tunasema waheshimie sheria ya Kongo, waheshimiwa kongomani, twende kwa uchaguzi. Hakuna tena mutifi yenye tutatia mbele, kwa sababu kabila aisha sumbua kongomani muda inatosha.
Yani hamtapinga tena kompyuta?
Mimi nasema kwanza hiyo kompyuta haiko ndani ya katiba ya Kongo. Tunajua ngizi ni wamwizi ndio biko pale wanatuongoza ndani ya inchi, na wanataka waharibishe vyote. Na sisi tunakamata hii hekima ya Salomo. Inchi yetu ni inchi yetu, Kongo ni yetu, tutaenda kwa uchaguzi. Bwana kabila aondoke kwanza, hii mambo ya kompyuta tutaiona nyuma, yeye aondoke kwanza.
Vyama tawala vinavyounga mkono serikali vinasema kwamba kinachohitajika ni kuona kwamba kuna maelewano kati ya pande zote, ikiwa upinzani pamoja na vyama tawala, ili kusiwe na vurugu baada ya kupiga kura Disemba mwaka huu. John Shabani ni kutoka chama cha LDIC kinachomuunga mkono Rais Joseph Kabila.
Mimi nadhani kwamba tukipunguza yale mafarakano tutaweza kuendelea. Nikupatie mfano tu kidogo. Tuko katika hali ya uchaguzi, alafu kuna nchi zingine ambazo zinatishia kuwekewa vikwazo, mfano viongozi fulani fulani wa kiserikali. Ni hali ya hatari, kwa sababu hauwezi kujua kwamba wale ambao unawatishia leo wakichukua madaraka kesho watachukua mwelekeo gani wa kisiasa.
Ifahamike kwamba tume huru ya uchaguzi inaendelea kupokea vifaa vitakavyosaidia kwa uchaguzi, ikiwemo magari ya kijeshi pamoja na ndege kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC litakazopelekwa kwenye misitu kurahisisha kubeba kompyuta. Lakini wananchi wakiomba jeshi lisiingilie kati mchakato wa uchaguzi iwe huru.
Kwamba natoa ushauri ya kwamba kama ikiwezekana yale magari yaweze kubadilishwa rangi, yaweke rangi hata nyeupe kama vile seni natumikisha. Na jambo la pili, kwa wanajeshi pamoja na wale madereva ambao watatumikisha, haina maana wavae nguo za kijeshi. Nchi yetu kuna tension kubwa sana katika hii kipindi cha uchaguzi.
Upande wa upinzani unasema kwamba hata jeshi liingilie kati ama ni kitu gani? Umuhimu ni kuona kwamba mabadiliko inaonekana kwenye uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyosisitiza Adalbert Kiyenge kutoka Inafek yake Kyungu wa Kumwanja.
Kwetu sisi kabila aondoke kwanza, kisha ingine tutaifanya nyuma. Hii ndio tunahitaji sisi.
Hayo yakiendelea, hali yaendelea kuwa tete katika maeneo ya Beni, Kivu Kaskazini, ambako kuna wasi wa ADF, pamoja na eneo la Uvira katika bonde la Ruzizi na kwenye milima ya Ruzizi, ambako kuna makundi matatu kutoka nje ya Burundi inayotwangana na jeshi la Burundi, ambalo linasemeka kwamba liliingia kwenye ardhi ya Kongo bila izini ya serikali, mapelekea wananchi kuhama vijiji vyao na wengine kukimbilia katika mji wa Sange Ruzizi. Oster Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Shukran sana Oster Malivika. Muda mfupi ujao, msikilizaji, tutakuletea muktasari wa habari.
Rais Donald Trump katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano amejipongeza kwamba amefanya kazi nzuri katika uchaguzi wa katikati ya muhula, licha ya chama cha Democrats kujipatia ushindi wa kudhibiti bunge la Marekani. Trump amesema wagombea 9 kati ya 11 aliowapigia kampeni wameshinda. Na mkutano kati ya waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo na ofisa wa ngazi ya juu wa Korea Kaskazini Kim Yong Shon uliokuwa umepangwa kufanyika Alhamisi mjini New York umeahirishwa. Taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje imesema mkutano huo utafanyika katika tarehe nyingine itakayotangazwa baadaye. Na wanafunzi 79 waliokuwa wametekwa nyara Jumatatu na watu wenye silaha wanaoshukiwa kuwa waasi wanaotaka kujitenga nchini Kamerun wameachiwa huru. Habari hiyo imethibitishwa na ofisa wa kanisa la Presbyterian linalomiliki shule wanakosoma wanafunzi hao.
Na kwa hizo habari kuhusu wanafunzi walioachiliwa huru huko Cameroon, naona muda umetupa kisogo hapa studio. Tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio CD, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia siku njema kutoka hapa Washington.